10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Danas je petak, a u nedelju počinje 61. Međunarodni sajam knjiga. I pred, evo, početak 61. Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu, jedne od najvažnijih kulturnih manifestacija u regionu, razgovaramo o temama koje se odnose na novine u njegovoj organizaciji, o poštovanju kriterijuma, sagledavanju razvojnog pravca ove manifestacije, kao i o njegovoj ulozi u turističkom pogledu, i o tome treba razgovarati. U isto vreme, kada je reč o naporima koje izdavači čine da bi postigli zavidnu produkciju, potrudit ćemo se danas da dobijemo i odgovore na pitanja o problemima koji ih prate. Da li je problem u tome što je zakon o javnim nabavkama, na primjer, restriktivan i nepodsticajan? Da li plasman knjige koji ide preko knjižarskih lanaca čini izdavaču uslugu ili štetu? I to je jedno od pitanja. A razgovarat ćemo i o održivosti izdavačkih nastojanja da se prodajom bestsellera, od kojih se po pravilu može pristojno zaraditi, omogući ulaganje u važna dela. Čućemo mišljenje naših gostiju. Da li je to opravdano na takav način objavljivati kapitalna dela? A naši gosti su Zoran Avramović, predsjednik odbora Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Zoran Hamović, predsjednik profesionalnog udruženja izdavača. Dobar dan.
Dobar dan.
I Zoran Kolundžija, predsjednik skupštine udruženja izdavača i knjižara Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Tri Zorana, teško meni danas sa...
Pa nema ovdje da te bolji izbor napravi.
Da, ovakvim energijama, ali evo, potrudit ću se da odgovorim najvišem zadatku emisije Sporovi u kulturi. Da, najprije pitamo gospodina Avramovića kako su tekle pripreme. Jeste li vi u organizaciji, samoj organizaciji, odnosno realizaciji, imali nekih poteškoća? Da li ste imali neke primedbe naših izdavača, recimo oko dobijanja prostora ili nečeg drugog što je iskrslo kao prepreka? Eto, to bi bilo dobro da čujemo, jer mi smo do sad imali priliku da na konferencijama za štampu čujemo onaj informativni deo, dakle, kako će sajam izgledati, ali ovog puta, istini za volju, bar ja nisam uspela da čujem da se na račun organizacije nešto, kao pre nekoliko godina što je Hamović radio, imalo bilo kakvih primedaba.
Pa i to što je bilo prethodnih godina bio je doprinos razvoju izdavaštva i kulture knjige. Ja moram kažem da smo mi imali slatke, ajde da kažem, poželjne teškoće u radu. Reč je o tome da smo ispunjavali želje izdavača, to je osnovni posao odbora sajma knjige. I to što mi radimo i što radi izdavači u svakom slučaju je doprinos razvoju kulture knjige u Srbiji, koja inače ima duboke korene, i sajam je samo jedan podsticaj da se ta kultura širi. Dakle, naš posao je bio da zadovoljimo sve želje i interese izdavača. To, kako bih rekao, nije uvijek uspevalo, ali imate uvijek jedan manji broj koji želi veći prostor, koji želi bolje mesto, i vi ne možete sada da izađete svima u susret. Naš zadatak je da naravno ispunimo sve želje, ali to je dobro. Dobro je da ima tog interesovanja, ima te borbe za mesto, za poziciju. Ja to razumem, izdavač ima taj motiv da se bolje predstavi, da ima bolje mesto, ali u krajnjoj liniji taj prostor je u celini dobar. Sad, naravno da je najbolje mesto u Areni, Ova druga mjesta su možda manje dobra, ali kad vidite da tu dođe za 7 dana 150.000 ljudi više ili manje, svako će se tu negde pronaći, otići će za svako štanda, dakle niko neće tu biti skrajnut i zaobiđen. Tako da mi ove godine, a moram da priznam, ni protivih godina nismo imali velikih problema. Veliki izdavači su manje više zadovoljni. Kod manjih izdavača sad imate eto taj problem da se dođe u arenu ili da se nađe neko bolje mjesto, ali kažem, to je manji broj i bilo bi nenormalno da toga nema. I to govori o nekoj borbi između izdavača, ali i ovoj pozitivnoj borbi.
A koji je kriterijum da se izdavač nađe u areni?
Sad imamo mi tamo nekoliko kriterijuma od broja zaposlenih, to je dosta dobro utvrđeno. Ne, to je precizno utvrđeno od broja zaposlenih, broja objavljenih knjiga i sa CIP-om, da to ne budu stara izdanja. Tako da prosto ti elementi tu odlučuju, nagrade također. Ima nekoliko kriterijuma i mislim da je to za sada prihvatljivo. Ako postoji neka inovacija, dodatak, mi ćemo to da prihvatimo. A za sada je to dosta stabilno. Jedino što meni, a rekao bih i drugim članima odbora, smeta, nespremnost da se izdavači rotiraju. Znači, mi još nemamo neki kriterijum po kome bi izdavači menjali mesta. Znači, od arene pa do, ne znam, hala 4. Bar malo. Jednostavno, vi imate sada kao ušančene pozicije. Sad, znate, dobijate pitanja, dobro, da li izdavači, neki izdavači, ili većina izdavača ima tu mesto kao svoju tapiju. Imate vi izdavače koji 15 godina, manji izdavače. Vi tačno znate da oni imaju to mesto. I sad je pitanje da li je to dobro ili nije dobro. Da li je dobro da se malo pomeri pa da ga čitao straži ili da tu ostane, ali u svakom slučaju to je otvoreno pitanje. Dakle, da li izdavači treba da stalno budu na jednom mestu, a onda se pitate, a dobro, po kom kriterijumu, zašto bi sada jedan izdavač bio na mjestu, ne znam, A, drugi na mjestu B i to godinama. Znate, to može i tako da bude, ali prosto to je sad diskusija. Možemo da prihvatimo i takav raspored izdavača, ali onda dobijate ova pitanja, pa onda ne znate kako da govorite. Znači, može to da bude rješenje, ali može rješenje da bude da oni cirkulišu.
Da, ali uglavnom izdavači kažu da su oni već 10 godina na istom mjestu i da su posetioci navikli da ih baš tu nađu i da je to njima odgovarajuća pozicija. A verovatno je malo i prestižno pitanje. Zašto bih se ja pomerao kad već 20, 30, već koliko godina izlažem stalno i prepoznatljiv sam i po tom mestu u tih 7 dana.
Kad bi sad naprijed malo šalju komentar, prosto sam je toliko veliki da ih je teško naći ako promene mesto.
Da.
Tako da, mislim, dobro, može, kažem, moguće i da to bude jedan stav, postoji ovaj, kažem, drugi, da se oni malo da menjaju. Tako da, mislim da će se to pitanje postaviti u budućnosti, ali za sada
je tako ovako, kao što jeste, da. Svi su na svom mjestu. Vi ste, Kolundžija, predstavnik Udruženja izdavača i knjižara Srbije. Da li ste vi imali neke pripreme na nivou svog udruženja pre ovog pristupa, dakle, pojedinačnog izdavačkog sajmu knjiga?
Sastanak upravnog odbora obično 2 mjeseca ranije da se zna da ima neki problem koji bismo mi kao udruženje prezentirali odboru, ali ne sjećam se da je bilo nešto da je nešto smatrano za sporno. Tako da, znači, mogu da kažem da do mene nije stigao glas da su članovi udruženja nezadovoljni svojim statusom na ovogodišnjem sajmu knjiga sa raspodjelom prostora.
Da, koliko članova ima vaše udruženje? Koliko
izdavača?
je pristupilo?
Bilo je 128, ali pošto se drži toga ko ne plaća redovno članarinu, da se onda opomene, pa posle toga prestaje da bude član, tako ne znam da kažem tačno, ali znači mi smatramo da kad govorimo, da kad se kaže 120, da je tačan podatak.
A jesu li neki veliki izdavači za koje naša javnost zna i po onome što rade najpre i po čuvenju izašli iz vašeg udruženja, bili su vrlo aktivni u nekom prethodnom periodu?
Pred prošli sajam je istupio Vulkan i nije znači više od godinu dana član našeg udruženja i to je jedino što se desilo, znači uopšte kako postojimo. Ja.
Kako se upis Udruženje profesionalnih izdavača Srbije organizovalo pred ovogodišnji sajam?
Odnosno naše članove naravno zanima ne samo ono što je na sajmu, nego je sajam uglavnom mesto gde se okupljaju ili gde žele da budu prisutni u ovim programima koji se često obeležavaju kao prateći. Jedan od njih je i ove godine organizovan, a pokrenuli su ga bibliotekari i susrećemo se da bismo razgovarali upravo o problemu koji ste vi apostrofirali, a to je javne nabavke. Dakle, javne nabavke, republički otkup, gradski otkup, a to je vezano za javne nabavke. I naravno uslovi na koji način zapravo budžetski novac biva upotrebljen za nabavku knjiga. To je ono što naše članove zanima i bit će 27. jedan razgovor o tome, tako da je ove godine fokus na to. A svakako je da postoji još jedan problem koji je vezan za ovo o čemu smo malo pregovorili. Dakle, sada rekao bih da više nema nevolja kada je reč o ovom slatkom problemu preraspodele ili raspodele prostora i stvaranja ili ispunjavanja želja pojedinih izdavača. Sada nastupa period u kome smo sve više u prilici da konstatujemo da neko od naših kolega više nije na sajmu. I onda je pitanje zašto nije na sajmu. I onda se pokazuje praktično da umesto da neke od kuća koje su dobre, koje imaju solidan program, nažalost više iz različitih razloga ne žele da učestvuju. Neki neće da učestvuju iz jednog oblika protesta, drugi neće da učestvuju zato što prosto ekonomski više nisu u prilici da snose sve troškove i izdrže zapravo nastup na sajmu, jer on je postao prilično skup i gotovo neodrživ. Iznajmljivanje prostora, i ne samo iznajmljivanje prostora, nego košta i druge stvari koje sajam košta. Te u tom smislu to se pred neki od naših članova postavilo kao problem. I naravno sada dolazimo i do one tačke u kojoj treba razgovarati o mogućnosti neke vrste solidarnosti, jer udruženje između ostalog služi zato da i pomaže svojim članovima. Pitanje na koji način možemo to sve da učinimo, a i da naravno iskoristimo sajam kao jedan oblik podrške.
Koliko vaše udruženje ima članova?
Naše udruženje ima 30 članova, ali mi nemamo tu vrstu prebrojavanja preko članarine. Iako neko ne može neko vreme da plaća, mi mu to tolerišemo, ali u svakom slučaju se trudimo naravno da i uvek imamo otvorena vrata i za nove članove.
Pa koliko te članarine iznose dinara kad neko prestane da... Pretpostavljam da visina iznosa nije...
Da je negde od 3 do 30 hiljada mesečno, zavisi od veličine firme.
Da, a kod vas?
Mi nemamo tu vrstu gradacije. Mi smo stavili vrlo simboličnu od 2000 dinara mesečno, tako da je to nekakav članski ulog. I to se uglavnom...
To daje tu i neku ozbiljnost, jel tako?
Da.
To jeste, to daje jednu vrstu legitimnosti učešća u aktivnostima, jer ako neko neće da plati tu minimalnu članarinu, znači da ga ne zanima, ne želi da bude...
Da hoće samo da koristi, da kaže Zoki, zovi mi za sajam, nisu mi dali dobro mesto.
E, to.
Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor, a tema koja je možda veoma važna, evo vidimo i po ovome što je najavio Zoran Hamović, jeste taj razgovor o zakonu o javnim nabavkama. U posljednjih nekoliko godina baš UPIS stalno organizuje samostalne u organizaciji sajma?
Ne, ne, ne samo upis. Evo, prošle godine je upis učestvovao, a organizovalo je...
Da, ali od vas, čini mi se, inicijativa krenula.
Da.
I stalno se govori o jednoj te istoj temi i još uvek nema rešenja.
Oh, hey, mama, ma, wo, wa, 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 ma, luta, ma, mi. Ma bagla yo sheri te ma wahal na ko sheri ko li mata khado fi yo pinai te ma wahal na ko sheri ko li ko waral moy da na bof ci sama mxel le ko ci sama khol bi Liko waral moy da nga pof ci sama mon Liko ci sama hol bi Tema baptula li tak ma febar ci sabir A chérie pagna Ganema Ina tistima Bomo voyo fole banga saganema Ina tistima
Od 23. dakle do 30. oktobra mi se selimo pod sajamske kupole, pa i deo redakcije Radio Beograda 2 koja prati sajamske manifestacije, dakle na 61. međunarodni sajam knjiga. Sve je rešeno, evo slušamo Zorana Avramovića, predsjednika odbora Međunarodnog sajma knjiga, ali kako je izgledala priprema, delimično smo saznali, i da li je nešto propušteno, i to je evo Hamović rekao u nekoj vrsti nagoveštaja da jedan broj izdavača pa i odbija učešće na Međunarodnom sajmu knjiga, a neki izdavači iz finansijskih razloga, jer nemaju dovoljno sredstava, ne mogu da učestvuju. Da li je zakup prostora taj ograničavajući eto moment koji sprečava izdavača da se pojavi?
Pa najprije treba reći da ovaj Beogradski sajam knjiga predstavlja deo naše kulturne svesti, naše kulturne tradicije. Ovaj sajam je stariji od recimo Moskovskog sajma, neki drugi sajam. Ono što ja znam, mogu otvoreno da tvrdim da je ovaj naš sajam na vrhu evropske liste sajmova, možda Frankfurt i možda još neki sajam. U svakom slučaju, po svim parametrima, to je jedan zaista veliki sajam, veliki događaj, kulturni događaj. Zadatak odbora sajma je, rekao bih, više tehnički. Mi se trudimo da stvorimo što bolje uslove da se svaki izdavač u Srbiji, ne samo u Srbiji, pojavi na sajmu. Dokaz za to je cena koja se ne menja. Mi 3 godine nismo menjali ni cenu ulaznice, ni cenu prostora.
To iznosi koliko više? Dinara za ulaznicu?
Koliko je? 250 dinara i kolektivne su jeftinije i porodične. Ali 3 godine se ne menja cena ni zakupa, ni ulaznice.
A zakup, bilo, kvadratni metar?
Jeste, da. Mada koliko je? I to više... Pa zavisi sada na kom je mesto, da li u areni ili u drugim halama. A tu naravno mi sarađujemo s upravom sajma, to nije naravno naša nadležnost, ali mi itekako možemo da utičemo na sajam da oni imaju osnovno svog predstavnika u odboru i da se ta cena ne menja. S te strane smo učinili ono što smo mogli. Jedino smo mogli da smanjimo tu cenu, a onda bi čuli žalopojke, pa nemojte, onda mi gubimo, radimo sa minusom i tako dalje. Uglavnom, držimo jedan minimum. S druge strane, mi pomažemo izdavačima da dovedu svoje autore. Mi im plaćamo ili deo karte ili boravka, tako da i s te strane pomažemo izdavačima da se bolje predstave na sajmu. Kada je reč o izdavačima koji ne žele da učestvuju, dakle, to je druga kategorija. Eto, za prvu smo učinili sve što smo mogli. A ja moram, kažem, malo ne mogu to da razumem. Ako se neko bavi određenim poslom, njegov cilj je da u tom poslu napravi uspeh, nešto postigne. Sajam, naravno, nije jedino mesto gde se izdavači pojavljuju, ali sajam je kruna tog njihovog pokazivanja.
Godišnje produkcije, da.
To je to, jer i medijski i finansijski, kako god hoćete. Tako da, ja bih rekao da se tu pravi sopstvena šteta. Nikome nije uskraćen dolazak na sajam. Koji su to razlozi, postoje, da li su opravdani ili ne, to je sad drugo pitanje, ali sa stanovišta interesa onoga ko se bavi ovim poslom ili bilo kojim drugim poslom, meni to baš tako nije razumljivo. Ali šta možete da uradite, to je slobodna volja.
I uprkos toj činjenici da je jedan broj izdavača odustao od izlaganja na ovogodišnjem sajmu knjiga, koliko je prijavljeno?
Pa imamo 450 direktnih izdavača i imamo oko 20 inostranih. To su direktni izdavači, ali imate i suizdavače. Tako da tu ima otprilike. Sve ukupno imate oko nešto ispod 1000 izdavača. Kada sve saberete, znači i direktni i ove suizdavače koji su...
Da, kada je reč o zakonu o javnim nabavkama, kako ti tenderi izgledaju? Šta je to opterećujuće i ograničavajuće?
Da kažem, nisu vezi s ovim prethodnim. Da. Znači, tih je toliko malo koji ne žele da budu na sajmu, da nije vjerno da ih se pominje. Mislim da oni imaju neku ekstravaganciju u kojem hoće da privuku sebi pažnju na osnovu ostalih koji svoj posao poimaju normalno.
Tako da, ali to je lično
toliko, toliko od mene, mislim. To je njihova ekstravagancija i neka je neguju sami, a bez nas. Ovo je jako važno što ste pomenuli. Najveći trenutno problem je kod nas, kad su u pitanju knjige i dostupnost čitalaštva u Srbiji i biblioteke, odnosno sistem nabavke knjiga za biblioteke. I onda se to dalje razganava i šta se kupuje za biblioteke. Ali ovo kad je u pitanju ovaj, tenderske nabavke, moram da podsjetim da je veoma dugačka procedura da jedan zakon prođe u Skupštini ili izmena zakona. I čekalo se godinama da prošle godine u julu mesecu dođe na red izmena i dopuna zakona koji se odnosi na javne nabavke i da su tu i knjige. I onda su nam stalno govorili, još se odlaže, jer uz to ide zajedno nešto iz zdravstva i ne zna šta je treća oblast, da se to iskompletira. I javno je davao naš tadašnji ministar kulture izjave da je sve spremno i ovaj, sad kad ovo prođe, konačno će biti to rešeno. Kad je izglasana izmene i dopune zakona, pokazalo se da u tom zakonu se nigde ne pominje reč ni knjiga ni biblioteka. I a ministar je saopštio da će kroz mjesec dana, pošto je jako komplikovano, napraviti jedan seminar da se ljudi obuče kako će se to raditi, normalno nije ga nikada napravio. Dakle, nije ništa urađeno i sad treba čekati novu izmenu i dopunu tog zakona, ali je mnogo važnije da, kad smo pogledali unazad, taj zakon je ovaj, i pre formiranja naše uprave za javne nabavke postojao i nije predviđao da se maltretiraju biblioteke sa javnim nabavkama. Nego samo tumačenjem tog zakona dolazi do toga. I potrebno je da se neko ovaj, od velikog autoriteta za to direktno zainteresuje. To bi vjerojatno bili nadležni ministri, nadležni ministar za kulturu i ministar za ekonomiju. Da pogledaju šta je to i da daje ljudima uputstvo kako se to može raditi, da biblioteka može da kupi knjige, ovaj, recimo na sajam donose ljudi knjige sa velikim popustom, a biblioteka kad nešto reši da kupi, kod svoje opštine trebuje pare na način koje traje više meseci. Dakle, on sada ako odabere knjige na sajmu, može da ih plati u najboljem slučaju na kraju decembra. Ne može da ih plati nikako sljedeće nedelje. A recimo čovjek je štedljiv i sačuvao je pare na računu ili zna šta ima. Znači, godinama, posljednjih godina na sajmu, ovaj, više se ne prave zaključnice sa bibliotekarima. Nema. I, a ono što bi posebno ukazao je ovaj, poniženje svih koji su u poslu. Znači, sad recimo moj poštovan imenjak, ovaj, kad treba da proda knjigu Clio nekome, mora da dođe u situaciju da traži neke dve veštačke ponude koje su kao malo lošije od njegove da bi neko to kupio od njega, a biblioteka kad pravi tender, ona mora da izmišlja, ovaj, i to je valjda patentirano u jednoj biblioteci, pa je prošlo, pa onda svi rade. Znači, kaže partija knjige za decu, pa onda dođe partija šarene knjige, namjerno karikiram, pa partija malo veselije knjige za decu, da ne bi napisali kreativni centar, znači se mote da se kaže da ćemo kupiti knjige o kreativnom centru, da ne bi napisali pčelica i čačka koja je postala malo izdavačko čudo kako pravi ovaj, za kratko vreme.
Zaista jeste.
Da, ovo, i neshvatljivo zbog toga da bi neko u nekoj upravi za javne nabavke bio zadovoljan što je to tako urađeno. A dalje je pitanje koje se povezuje sa sistemom otkupa ovaj knjiga, gde se vidi ukus šta se uzima za biblioteke, gde dolazi do nove poražavajuće činjenice da Srbija ima biblioteke kojima ne trebaju ozbiljne knjige. Znači, napravljena je potpuna ovaj, zabuna na, u svesti od mog ovaj, prvog vaspitanja do danas. Biblioteka je mesto kulture i znanja, a kod nas se smatra po nabavkama knjiga da su biblioteke mesto zabave.
A kakvu vi vrstu uticaja možete da ostvarite? Vi ste i u međunarodnoj organizaciji.
S ponosom mogu da kažem nikako.
Da.
Ovo bez konsenzusa javnosti i ovaj, promjene uređivačke koncepcije u mnogim medijima, odnosa države prema tome i normalno da se gleda kako su drugi to rešavali. Znači, imali ste situaciju u susjednim nam republikama da kažu ne može da se kupi knjiga koja nije štampana u Bosni i Hercegovini na javnom otkupu. Ne može se kupi knjiga štampana u ovaj, daleko od nas, hoćemo da ostane deo u našem budžetu, a vi možete da svakako utičete.
Pa vama je zaista otežana realizacija objavljivanja, dakle, knjiga i velika je pohvala.
Sve se jako usporava, ali je suština, evo sad imate ovaj, ovdje kraj sebe, sva trojica se bavimo krajnje ozbiljno svojim poslovima i držimo do ozbiljne literature. Znači, mi proizvodimo knjige koje Srbiji trebaju u tiražu od 20 do 80 primjeraka. Znači, nama Srbija poručuje, gospodo, ostavite se toga posla, pogledajte lepo šta ide. nemojte to više raditi.
O komercijalnoj knjizi govorit ćemo kasnije, o njenoj ulozi i o nekom ko, o ulozi takve knjige koja može biti izdržava ozbiljno, ali možda će teza biti odbačena. Izvolite,
to je već velika zabluda.
Odgovorite ovo prvo oko, na, oko zakona o... Da.
Pa, podsjetio bih tu...
Šta mislite, svega, kako bi trebalo rešiti tu situaciju za...
Pa vrlo jednostavno, ne treba, ne može da bude primenjivan zakon o javnim nabavkama u ovoj oblasti. Ne možete vi da tražite tri ponude za knjigu za koju ja imam autorska prava. To je ne samo suludo, to je neko ko zaista blage veze nema, niti želi da razume. Ta vrsta političkog agresivnog optimizma mi ide užasno na živce, zato što sad u ovom trenutku, pazite, ceo jedan lanac ima veliku štetu. Ovo o čemu je Zoran govorio, šta to znači praktično? Mislim, to čovjek ne zna da li da plače ili da se smeje. Da vi prvo tražite tri ponude za jednu knjigu, to je ovo o čemu sam govorio, jednog autora, ja imam autorska prava kao izdavačka kuća da to objavim, i onda se traže još dve ponude. Pa ko
i
može...
ste otkupili ta autorska prava?
Naravno. Kako onda može još neko da bude... Pa onda je lišeno smisla to što se zove autorska prava. Kako vi možete na jednom tržištu da pokažete ko može još da ima tu knjigu osim mene? A onda, pazite tu besmislicu. Javne nabavke vas dovode do te tačke u kojoj biblioteka stoji pred tim izborom od tri i gledajte čuda sad. Neko je ponudio jeftinije knjigu koju sam ja objavio nego što ja to radim.
I opredeljuju se za jeftiniju
varijantu. I onda se oni opredeljuju i onda se ispostavi da taj nema tu knjigu. A onda ovo o čemu je govorio Zoran takođe o partijama, koje su takođe jedna besmislica, jer to sad rade distributeri. Dakle, sada se, da bi se okupilo da se biblioteke ne zamaraju previše nego da, i da ne rade, jer stvarno i da budemo iskreni ne mogu da se bave time, onda se prave te takozvane partije u kojima imate čitav niz nečega što ne sme da se imenuje odmah na početku i da se napiše ime i prezime od onoga koga treba da se kupi, nego se daje jedna formulacija u kojoj neko treba da ponudi čitavu partiju. Ako ne ponudi čitavu partiju, može da se dogodi da mu padne ceo tender, odnosno javna nabavka. A zašto? Zato što biblioteka želi, na primjer, taksativno to, to, to i to, i sad se ispostavi se da je neko dao ponudu, a da nema sve to, i onda pada tender. Ili imate ovakav slučaj gde se napiše, izmisli se neka knjiga da bi kvalitetnija bila ponuda, na primjer Žika Žikić, i sad taj ponuđač ima samo tu knjigu. I onda dolazimo do toga da biblioteka, eto, sticam okolnosti, mora da se opredeli samo za toga, a ta knjiga nigde ne postoji osim kod toga, niti je ikome važna, niti je potrebna, ona je fantom koji je opredelio biblioteku da kupi, da nabavi baš od tog ponuđača. Zašto? Zašto je ovo važno? Zato što je ovo pokazuje put ogromne manipulacije. Šta je smisao javnih nabavki? Da se izbjegnu manipulacije, da se izbjegne korupcija, da se izbjegne sve to, zapravo donelo još mnogo, mnogo više korupcije, mnogo više fantomskih preduzeća, distributera, onih koji se uključuju, zapravo i ometaju normalan rad biblioteka, izdavača, a ponajviše čitalaca. Šta je još bitno, recimo, za biblioteke? Biblioteke imaju ogromnu štetu. Prvo, što angažuju, prosto nemaju sve biblioteke pravnike. Vi morate da angažujete, dakle, kao biblioteka pravnika da bi se bavio javnim nabavkama cele godine. Onda se konsultuju sa opštinom, sa opštinskim pravnikom, odnosno opštinskom službom i tako dalje. Dakle, čitav jedan konglomerat potpuno nepotrebnog angažmana i na kraju biblioteke zaborave šta su htjele. Jer umjesto da se bave knjigama, oni se bave administracijom, dodatnim administriranjem, onim administriranjem za koje nisu kompetentni, i na kraju imate jedan vrlo ružan proizvod, civilizacijski, gde imamo u bibliotekama knjige za koje niko ne zna zašto su tu, kao podjednako što i ne zna gde su one knjige koje je bilo neophodno nabaviti za biblioteke. A svi zajedno imamo jednu štetu koja u perspektivi donosi potpunu paralizu sistema. I na kraju, još jedna stvar koju treba isto ukazati, to je ogroman, čim je tako u sivoj zoni, vi imate mogućnosti za vrlo veliku manipulaciju. Ljudi su tome skloni zato što pribegavaju ili iz naivnosti, pa u potrazi za kakvim takvim rešenjem, ili opet zato što su pokvareni, da budemo vrlo precizni, i zato što žele sopstvenu korist. A ovakav način rada sa javnim nabavkama im daje odrešene ruke.
Da, evo koliko je ovo sve komplikovano, zaista su velike komplikacije slušajući ljude koji proizvode knjigu, kako dolaze do knjige, odnosno kako objavljuju knjigu. Knjiga dolazi do čitalaca, čitalac je najvažniji, ali u ovom momentu mislim i najsrećniji, jer ne mora da zna kako se proizvodi knjiga. Retki slušalci su saznali danas, odnosno...
Mogu da dodam samo nekoliko rečenica. Ja naravno nisam izdavač, ali sam knjigoljubac i sad slušajući sve ovo što su kolege rekle, prosto razmišljam šta sad tu možete da uradite. Znači, vi ste ovde lepo ocrtali problem. Ali mene čudi zašto se predstavnici vaših udruženja ne sastanu i da sve to lepo tu analizu naprave, ali analizu koju bi pratili predlog, recimo, šta se predlaže i da jednostavno izađete u javnost i pošaljete, mislim da to ministarstvo finansija ili ne znam, kulture,
prvo ministarstvo kulture.
Ne možete bez toga.
To smo sve uradili i više puta.
Da, da.
I bili na skupštini i skupštinski odbor je dao smernice i bilo
i
nam je
obećano,
Zoran rekao da će ministarstvo organizovati seminar.
Osjećaš se počastvanim kad dve gospođe dođu na skup koji organizuješ, ali one odu tako da više ništa ne znaš šta će biti.
Pa ništa, treba biti uporan, znači, nema šta, upornost.
Pa jesmo, da.
Pa ne, nažalost, jedino izgleda kako može da se rešava problem jeste narodna pravda. To znači da se izlazi na ulicu i da se parališe sistem, a to, nažalost, mi nismo od te fele i nećemo to da radimo.
Da, imamo i druga pitanja na koja moramo potražiti odgovore, na kratko da predahnemo pa ćemo postaviti ta pitanja. Već su na neki način i postavljene.
Je veux mes yeux dans vos yeux. Je veux ma voix dans votre oreille. Je veux les mains fraîches du vent. Je veux encore le mal d'aimer. Le mal de tout ce qui émerveille. Je veux encore brûler doucement, marcher à deux pas du soleil, et je veux déranger les pierres, changer le visage de mes nuits, faire la peau à ton mystère, et le temps, j'en fais mon affaire. Tes épaules qui tremblent, je veux m'échouer tendrement. Sur un paradis perdu, je veux retrouver mon double. Je veux l'origine du trouble. Changer le visage de mes nuits, faire la peau à ton mystère, et le temps, j'en fais mon affaire. Je veux mourir un dimanche, au premier frisson du printemps, sous le grand soleil de Satan. Je veux mourir sans frayeur, fondu dans un sommeil de plomb. Je veux mourir les yeux ouverts, le nez au ciel comme un mendiant. Et je veux déranger les pierres, changer le visage de mes nuits. Ton mystère et le temps, j'en fais mon.
posle naših razgovora ovde o zakonu o javnim nabavkama koji nanose štetu našim izdavačima i bibliotekama, postavit ćemo i ovo pitanje, nekoliko puta pominjano, da li komercijalna knjiga treba ili izdržava u nekim situacijama ozbiljnu knjigu, uslovno govoreći. Vi pripadate i vi Kolundžija izdavačima koji nemaju baš mnogo veze dodirnih tačaka sa komercijalnom knjigom. Vi ste direktor izdavačke kuće Klio Hamović, a vi Kolundžija, slušalci znaju, izdavačke kuće Promete iz Novog Sada. Ali, evo, dajte odgovor na to pitanje. Šta mislite o tom?
Ma, prvo, mislim da je velika zabluda ta vrsta podele i to je onako operativno, kad razgovaram tako blisko svima, da se ekstremno pozicioniraju i nazovu komercijalnim izdanjima i nekomercijalnim izdanjima. Tačno je, postoji neka vrsta prisustva knjige na tržištu i postoji usmerenje određenih naslova na određenu vrstu čitalačke grupe koja može da bude zainteresovana. I sigurno je da bismo svi mi voleli, nema nikoga ko ne bi voleo da mu se knjige prodaju u velikim tiražima, ali isto tako kad ih objavljujemo i kad ih biramo kao naslove, mi smo svesni činjenice da prosto ne postoji kod nas tako veliko tržište za pojedine teme i mi ulazimo u jednu vrstu svesnog rizika. Ali šta to konkretno znači u ovom slučaju? Odgovor na vaše pitanje je da mi ne možemo kažnjavati nečiji tržišni uspeh ili ne možemo stvarati tu vrstu zakona gde će sad nekome nešto da se uzima da bi se nekom nešto drugo davalo. Mislim da postoje mnogo već razrađeni mehanizmi koji su poznati u svetu i tu ne treba neke mnogo velike pameti, to treba samo disciplinovano i pametno sprovoditi. Zato postoje Ministarstvo kulture, zato postoje gradski sekretarijati za kulturu koji lokalne samouprave i konačno biblioteke. Pazite, biblioteke nisu privatne. One su javne biblioteke i one su deo državne politike. Državna politika ima svoju paradigmu, ona kaže mi želimo to, to i to i ulažemo. Dakle, otkupi, pa i same javne nabavke su na izvestan način nagrada uređivačkim politikama pojedinih kuća zato što doprinose kulturi, doprinose kvalitetnim izdanjima koja se nalaze u bibliotekama ili treba da se nalaze. Politika podrazumeva određenu vrstu odlučivanja, a te odluke, dakle, podrazumevaju ulaganje u određeni red.
Ali treba imati svest o tome da je to tako. Mi preskačemo takve.
Postoji svest,
momente.
Itekako.
Da, što vi kažete, Kolundžija?
Slažem se potpuno sve što je rekao poštovani imenjak. Možda samo da se dodaje, ovo sad ova je možda važna reč, svest koju ste vi upotrebili. Mi nismo svesni da smo mala zemlja, mali narod, mala kultura i da moramo da u to ulažemo više nego što ulažu drugi. Znači, kao infrastruktura, kao što sada ćemo da imamo koridor 10, treba da imamo koridor između svih biblioteka i čitalaca. Mi ga nemamo. Htio sam da ukažem na jednim primjerom na apsurd dokle se stiglo kod nas. Posle javnih biblioteka dođu u toj opštini one manje biblioteke, ali dođu školske biblioteke. Vi nećete verovati da u školske biblioteke decenijama ne ulazi ni jedna knjiga organizovano. To je potpuna stihija koliko direktor škole ima volje da se sa lokalnom samoupravom bakće da obezbedi malo para, toliko to ide. I onda biblioteka prima sve što može na poklon da bi imala u fondu što više knjiga, da bi opravdala radno mesto čoveka koji vodi školsku biblioteku i sad kad su počele restrikcije u školama, prvo su otpuštani školski bibliotekari. Njihov glas niko nije čuo. Prvo, ja sam naletao neki članak kad je otpušteno prvi 40 školskih bibliotekara, pa su se oni sami oglasili.
Ja, u Somboru imaš onaj primjer odličan.
A u Somboru posebno to što su ove neke lokalne biblioteke sa nivoa opštine raspustili, a ljudi su pre 30 godina svojim parama otvorili tu biblioteku, investirali u zgradu i opremu i ostalo i sad neko drugi donosi odluku da to ne postoji. Nego sam treba da ukažem da kroz jedan moj slučaj od pre nekih mjesec, dva dana, apsurd. Pričam sa direktoricom slučajno jedne osnovne škole i pitam je, rekao, molim vas, nemojte shvatiti da imam interes da vam išta prodam. Bio sam drugim povodom. Nego, koliko vi godišnje nabavite knjiga za školu? A ona kaže, a Boga mi, kaže, mi za 50.000 dinara.
Za godinu dana?
Za godinu dana, s ponosom. ja kažem, čekajte, bruto plata vašeg čovjeka koji radi u biblioteci mora biti najmanje 80.000 dinara. Neka ih 60.000 puta 12 mjeseci, to je 720.000, možda 900.000 dinara. Kako je opravdano to radno mjesto koje ima i soba koja se greje i ostalo, da se u to radno mjesto godišnje uloži 50.000 dinara u osnovno sredstvo rada toga čovjeka koji radi? Ovo, ja sam bio poražen pošto me gospođa koja nije glupa uopšte nije shvatila. Znači, ona je toliko dugo u tom sistemu da je vjerovatno posle muka da ima 20.000 godišnje stigla do 50.000 i to smatra podvigom. Dakle, mi smo tu poraženi kao nacija. I samo ću evo da ukažem na jedan primjer, vest kad su zaključili da je bila pogrešna investicija u radna mjesta mladih ekonomista pri ambasadama, za 2 godine potrošeno 7 miliona evra, da ništa nije urađeno, to sam zapamtio jako dobro. Otkup knjiga ne prelazi milion evra u Srbiji. Uz to, izdavači kroz PDV plate mnogo više od tog miliona evra. Znači, ne može da se vrati ni to što je uloženo. Znači, trebalo bi samo da se malo neko sa ljubavlju odnosi prema knjizi i onda malo razumevanja i da bude čovjeku koji živi u malom mjestu kvalitetna knjiga dostupna. On je ovako osuđen da prati hollywoodsku produkciju na televiziji i u biblioteci.
Mora se još nešto samo dodati. Dakle, ne ulaže se i državna politika nije ulaganje u knjigi. Državna politika je ulaganje u efekte čitanja. Šta hoćete da postignete, u to naravno i ulažete. A ako hoćete da se čitaju zabavne knjige, vi ćete imati onda zabavljene ljude. A najbolji način da ubijete sopstvenu naciju jeste samo da ih pustite da se zabavljaju. Ono što je neophodno jeste investiranje u znanje, u knjige koje omogućavaju razvoj zdravog društva. I to je najobičnija konstatacija, možda nekome izgleda i suviše obična i jednostavna, ali i dalje delatna. Za naše bibliotekare je to važno. Oni su poneki put, imam utisak, evo i ovaj primjer to dokazuje, a to je da su zaboravili šta je njihova misija. I treba ih ponekad podsjetiti. I zapravo stvoriti jaču mrežu svih nas. Jer ambijent koji je knjižni, ne književni samo, jeste da su tu pre svega profesori u školama, na fakultetu, tu su kritičari, recimo, koji afirmišu određene vrednosti u javnosti, novinari, vaše kolege, izdavači i naravno
sve manje takvih kritičara koji afirmišu vrednosti o kojima vi govorite, a novinari preuzimaju ulogu PR-ova i bez, dakle, ulaska u...
Dobro, ali ne treba da potpisamo kapitulaciju.
Da, bilo kakav drugi razgovor u ovom momentu. Šta je sa knjižarskim lancima? Da li je vama kao izdavačima olakšana prodaja knjiga preko postojećih velikih knjižarskih lanaca, Kolundžija?
Ja mogu da kažem da je zaključak i na jednu i na drugu stranu. Znači, povećana je šansa da ljudi vide knjige i u mestima gdje nije bilo knjižara, ali je veoma malo knjižara koji imaju koncepciju da drže sve. Neko se ide na ono što se najbrže prodaje i potpuno je jasno da ti lanci ne bi preživjeli ako preko ne prodaju najviše knjiga vlastitih izdanja, tih naslova. Zato što iz toga vjerojatno mogu da finansiraju tu mrežu, inače ne bi mogli da finansiraju. Znači, mali knjižar u nekom mjestu koje je od 20 do 80.000 stanovnika muku muči da preživi. Tako da na jednoj strani imate povećanu šansu za prodaju knjiga, ali znači, ove knjige koje bi trebalo da su po nama kao kulturnije i šire dostupne, nemaju mesta u tim knjižarama, ili ako ga imaju, imaju ga u računaru, pa kad vi pitate, onda ćemo doneti knjigu iz ostave da vidite.
Kako vi prolazite? Ja sam sad sa opšteg prešla na pojedinačno, dakle, Promete i Clio.
U knjižarama?
Kako sarađujete sa...
Lanci, naravno, su zapravo drugo ime za pojedine izdavače koji su organizovali i tu vrstu prodaje, i naravno da će oni diskvalifikovati sve ono što ima sporiju prodaju. Ova ubrzana prodaja određenih naslova im omogućava neku vrstu ekonomskog postojanja, a manje knjižare koje imaju veći rizik se i dalje opredeljuju za prodaju različitih izdanja, i takvih je nažalost sve manje, a to su inače nama bliske knjižare i knjižare u kojima mi imamo svoje izdanja. Mi smo zadovoljni njihovim radom, ali nažalost ne možemo da se pohvalimo velikim brojem i velikim brojem izdanja koje se brzo prodaju.
I evo mi se približavamo nekako i kraju našeg današnjeg razgovora. Treba na vreme završiti emisiju da se ljudi pripreme za sledeće emisije. Zorane, obraćam se Zoranu Abramoviću.
Približavamo se sajmu.
Mogla sam sve vreme govoriti Zorane. I onda bi različiti glasovi identifikovali naše današnje goste. Trebalo bi reći da to ne zaboravimo nikako, moramo to ponoviti i danas u emisiji, da je počasni gost Islamska Republika Iran. Slušali smo juče predstavnike ambasade i bogat je program koji ćemo imati prilike da čujemo, da vidimo, da učestvujemo u svemu tome. A slogan ovogodišnjeg sajma knjiga je knjige u ruke, je li tako? Evo ovo o čemu je govorio Hamović, on je govorio o ulaganju i zbog očekivanih efekata čitanja. Pa evo, vi ste baš na pravi način
alternativa je
osmislili
knjiga,
taj slogan.
Pa dobro, alternativa je ruka bez knjige ili ruka sa mobilnim telefonom. Recimo, to, ili kompjuterom. Tako da mi se zaista nalazimo na tom raskršu. Vi ste vidjeli program, on je izuzetno bogat, širok, dinamičan. Predlog je bio da i ti razgovori budu polemični, da se tu govori više o problemima, a ne više da se govori deklarativno. Tako da je to prilika da se o ovim stvarima razgovara, ali ne treba zaboraviti, prosto ta činjenica je vrlo važna. Sajam jeste izlog. Ali ovo o čemu su govorile kolege, sajam je i mesto gdje se razvija potreba za čitanje. Ovo su naravno problemi puteva, kako knjiga da se da dođu u ruke čitalaca, ali taj čitalac mora imati potrebu. Nekom želi, hoće i traži knjigu. Tako da je stvar i u tome. Dakle, mora se raditi na tome. Sajam je jedno mesto, druga mesta, izdavač, mislim, morao bi da se potrudi i sam da te potrebe razvije. I samo jedna rečenica oko škole, ja sam radio u školi, to je stvarno tačno što je rekao Kunđija, ali za ta sredstva nadležna je opština. Sada ministarstvo obezbeđuje plate i mislim da je vaša adresa više opština, odnosno njihov tamo sekretarijat za kulturu.
Evo, dodali ste danas i valjane odgovore, a posle svega što smo čuli u današnjoj emisiji, ja preporučujem našim slušaocima, čitaocima da budu zaista srećni, srećni čitaoci. Knjige u ruke poručujete vi sa sajma, organizatori 61. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga, a izdavačima evo želimo da se izbore sa svim u ovom momentu nepodsticajnim situacijama za knjigu, i ako bude ovakvo raspoloženje u javnosti kako je danas bilo u emisiji Sporovi u kulturi, ja mislim, nisam pretenciozna, da će biti uspeha. A mislim da će biti. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su Zoran Abramović, predsjednik odbora Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu, Zoran Hamović, predsjednik profesionalnog udruženja izdavača i Zoran Kolundžija, predsjednik Skupštine udruženja izdavača i knjižara Srbije. A današnju emisiju su realizovali ton majstor Milenko Mićanović, muzički urednik je Nikola Pejčinović, organizator Rada Ćorović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. Dođite u nedjelju 23. na početak najveće fešte, reći ćemo tako, knjige kod nas na 61. Međunarodni Beogradski sajam knjiga, i provedite sve vreme do 30. Biće vam lepo.